Labdien! Sākam Ventspils nova domas ārkārtas sēdi. Tātad 2017. gada 16. martā. Mums piedalās domas sēdē 12 deputāti. Attaisnojuši iemeslu dēļ nav nepiedalās domas sēdē deputāts Aivars Čaklis, Artis Fetlers un Aigars Matisons. Tātad darba kārtība ir 15 punkti, tika izsūtīti visi, bet ir priekšlikums pirmo darbu kārtības punktu par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Ventspils novadā Jūrkalns pagasta nekustamā īpašumā Valdkrasti zemes vienībā izņemt no darbu kārtības un izskatīt tajā tekošajā domas sēdē pēc divām nedēļām. Ja deputātiem nav vairāk jautājumu, tad man ir priekšlikums apstiprināt darbu kārtību. Nav jautājumu, tad par kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 13. gada 11. jūlija lēmumā par novada domes komisijas sastāvu noteikšanu. Un jautājumu noziņos domes deputāts Guntis Mačtams.
Tātad būtu priekšlikums šajā komisijā veikt divas izmaiņas sakarā ar to, ka darba attiecības ir pārtraucis Kaspars Heislers un arī dzīvesvietu mainījis. Viņa vietā komisijā varētu noteikt Ventspils novada bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Jolantu Ziemeli. Un šajā te komisijā ir arī Zane Kalniņa, kurai līdzšinējā lēmumā ir rakstīts cits amata nosaukums. Šobrīd viņa strādā Vārvas pirmskolas izglītības iestādē Zīļuks par skolotāju. Es aicinu izdarīt šādas divas izmaiņas.
Paldies, vai deputātiem jautājumu? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tad mums divi jautājumi par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, un tad es varbūt pārbiem diviem. Tātad pirmais mums ir jautājums par Piltenes vidusskolas sporta infrastruktūras uzlabošanu Piltenes stadionu pārbūvi pirmo un otro kārtu. Jāsaka, ka nu, beidzot mēs esam tik tālu tikuši, ka mēs varam šādu lēmumu pieņemt. Tātad kopējā summa ir 1.183.000. Tais skaitā ir būvniecības izmaksas 1.175.697.30. Tātad būvniecības iepirkumā, kurā piedalījies 4 pretendenti par uzvarētāju tika atzīsts jau ostas celtnieks. Un otrs summa sastādā šī objekta būvuzraudzība, kurā arī piedalījās 4 pretendenti un par uzvarētāju tika atdzīta persona apvienība, ja, La Kalme un Akorda. Tad viņiem ir tā summa 7303,85. Tātad ir priekšlikums aizņēmumu ņemt uz 30 gadiem un atmaksa sākt ar 2020. gada 1. janvāri. Nu, faktiski tas ir reķināts tāpēc, lai tā mūsu tā naudas plūsmas uz kredītiem tur būtu tādā, jo 19. gadā mums beidzās vairāk liela kredīta atdošanas termiņš, un tad ka teikt, nu, tas nāk vietā, tā kā, jo šeit tā summa tomēr pietiekam liela būs gadā, kas jāatdod. Vai ir kaut kādi jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, nākošais ir arī par aizņēmumu ņemšanas valsts kasē. Te jau tā summiņa ir daudz mazāk. Tas ir par 43.910 eiro un 25 centiem. Tātad projektiņam kosmētiskais remonts Užos pamatskolas telpās, kur ir domāts kosmētiskais remonts visās ēdnīcas un virtuves telpās, un plus vēl skolas pirmā stāv gaitenes. Tātad iepirkumā par uzvarētāju tika atzīts CADSI plus no Talsiem. Piedalījās 7 dalībnieki. Tas bija lētākais piedāvājums, kurš atbild konkursu nolikumam, un priekšlikums ir aizņēmumu atmaksāt 7 gadu laikā un sākot ar nākošo gadu 1. janvāru. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par nolikumu projektu konkursā Mēsavā novadā 2017 un ziņojums attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderta Lūdzu.
Labdien! Nu jau tradicionālais pašvaldības konkurss Mēsavā novadā. arī šogad norisināsies. Cerams, ja jūs apstiprināsiet nolikumu, kur izskatīs jau ir komiteja, teritorijas ekonomikas attīstības komiteja. Pamat nosacījumi nav mainījušies. Kopējais finansējums šim projektu konkursam ir 5000 eiro. Vienam projektam maksimālais atbalsts 500 eiro. Un iesniedzēja var būt gan pašvaldības struktūra vienības, tā skaitā pagasta pārvaldes, biedrības nodibinājumi, Ventspils novadā reģistrētās un arī aktivitātēm jābūt Ventspils novada pašvaldības teritorijām. Un galvenais šī konkursa mērķis ir finansējums tātad tiek dots vidas labiekārtošanai, turisma attīstībai un novada pozitīva tēla veidošanas aktivitātēm. Tātad aicinu balsot par nolikumu.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un vēl viens nolikums, tātad konkursam solis 2017, arī ziņo Gintaro Dertē, lūdzu.
Jā, arī konkursa solis jau ir tradicionāls, un tas ir vērsts uz uzņēmē darbību Ventspils novada pašvaldības teritorijā. Kopējā projekta summa ir, konkursa summa ir 10 000 eiro, un maksimālā summa vienam projektam ir 1000 eiro plānoti. Nu, mērķis galvenais sekmēt uzņēmē darbības attīstību, darbvietu radīšanu, nodarbinātības veicināšanu, un tādas oriģinālas un novatoriska produkta preces pakalpojumu radīšanu. Un šajā konkursā piedalīties var komercsaviedrības, individuālie komersanti, saimnieciskā darba veicēji un arī fiziskas personas, kuras, ja viņu projektu atbalstīs, ir gatavs reģistrēties kā saimnieciskā darba veicēji. Aicinu balsot par nolikumu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir par Zemes vienības priedes 193 Tārgalē iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā ziņā nekustam īpašam nodēļas vadīties Gatis Lanmanis.
Labdien visiem! Tātad iesniedzējs, kurš minēts lēmuma projektā, ir lūdzu novada pašvaldībai atļaut iegūt īpašumu no Zemes vienību priedes 193. Tā atrodas Tārgales pagasta Akmeņdzirdes ciemā. Pēc savas būtības tas ir mazdārziņš, jeb dārzkopības kooperatīvas zeme. Platība 641 kvadrātmetrs. Šobrīd tātad īpašumā ir juridiskai personai. Un tātad iesniedzējs ir noslēdzis pirkuma līgumu par šī nekustamā īpašuma iegādi. Saskaņā ar to, ka viņš pēc sava pavalstniecības ir Latvijas Republikas nepilsonis, atbilstoši likuma nosacījumiem ir nepieciešama pašvaldības domas piekrišana, lai viņi varētu ierakstīt zemesgrāmatā.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Sildegas 7 puses pagastā atsimnošanu ziņo Gatis Lanmanis.
Pašvaldības dzīvokļa īrnieks tātad no Puzes pagasta blāzmas, kurš īrē dzīvokli Sildegas 7, iesniedz lūgumu atsevināt viņu īrēto dzīvokli. Tas ir 3 stab dzīvoklis un kopējā platība ir 75,8 kvadrātmetri. Pašvaldība ir veikusi darbību šī dzīvokļa īpašuma tiesību nostiprināšanā. Uz pašvaldības vārdu, kā arī pasūtījusi vērtētāju novērtējumu, vērtētājs ir novērtējis dzīvokļu īpašumu par 1900 eiro. Dzīvokļu faktiskais stāvoklis ir noteikts kā nosacīti apmierinošs un atbilstoši likumu par publisku personas mantas apcvināšanu ir tātad viņai pirmpirkuma tiesības un kā pirmpirkuma tiesīgā persona iegūst šo dzīvokli par nosacīto cenu šajā gadījumā par 1900 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Nav. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Skaistkalni 25 Tārgales pagastā atsevināšanu. Ziņo Gatis Lanmanis.
Arī šis gadījums ir analoģisks. Tātad dzīvokļu īrnieks. Šī gadījumā tas ir dzīvoklis Skaistkalni 25 Tārgalē. Ir iesniedzis atsevināšanas ierosinājumu. Tas ir vienistabas dzīvoklis ar platību 39,1 kvadrātmetrs. Un vērtējums ir par 1800 eiro. Dzīvokļa stāvoklis novērtēts kā apmierinošs, arī kā pirmpirkuma tiesīgā persona iegūst tātad par šo nosacīto cenu.
Paldies. Jautājumi būtu deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atceras nav. Nākšais par arī dzīvokļa īpašumu Skaiskalni 15 Ārgales pagastā. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, arī analoģīga situācija. Tātad šī gadījumā dzīvoklis Skaiskalni 15, arī Tārgalē. Vienistabas dzīvoklis tāpat, platība 36,9 kvadrātmetri, novērtējums no tātad vērtētāja Interbaltija ir 1700 eiro. Stāvoklis novērtēts kā apmierinošs un labs daļai. Tad atbilstoši atcerināšanas likuma nosacījumiem, nosacītā cena ir 1700 eiro.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Nav, tad balsojam, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 3.1 Piltenē atsevināšana atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Piltenes pilsētas un pagasta pārvalde ir ierosinājusi atsevināt pašvaldībai piederošo dzīvokli, tātad Jelgavas iela 3.1. Piltenes pilsētā šis dzīvoklis tātad ir brīvs no īres saistībām. Un ar dzīvokļu komisijas lēmumu ir izslēgts no pašvaldības brīvo dzīvokļu saraksta. Un līdz ar to ir nodots atsevināšanai brīvā izsolē. Tas ir divi stabi dzīvoklis, kopējā platība ir 42,9 kvadrātmetri, kā arī nosacīti, teiksim, domājumā pusi no zemes gabala, kura platība šī gadījumā ir 930 kvadrātmetri. Vērtētājs novērtējis sākumu cenu šim nekustamam īpašumam, respektīvi dzīvoklim, kā 2000 eiro. Un par cik nav pirmpirkuma tiesība persona, tad par šī dzīvokļa iegāde ir rīkojama brīva izsole. Atbilstoši izsoles nosacījumiem, tā ir plānota 17. maijā, 13.45.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Par zemes gabala kāja 230A, 233A un 234A atsevināšana Tārgales pagastā lūdzu un Gatis Landmanis ziņo.
Jā, šie zemes gabali ir ar starpgabala statusu un viņi pēc savu izvietojumu un konfigurācijas tātad ir tādi, kuri faktiski neatļauj viņus izmantot kā patstāvīgs īpašums. Viņi pieguļa lēmuma projektā norādītajiem jau pastāvošajiem nekustamiem īpašumiem. Tas ir mazdārziņa teritorijā pa šīs tātad dārzkopības sabiedrības ārējo perimetru un piekļuve pie šiem starpgabaliem iespējami arī tikai no šiem nekustamiem īpašumiem. Līdz ar to pagasta pārvalde ir ierosinājusi atsevināt šādu starpgabalu, kur pašvaldību funkcija risināšanai nav nepieciešami. Ir pasūtīts tātad novērtējums, jā, nekustamiem īpašumiem, kuru izskatot pašvaldības tātad dzīvokļu privatizācijas un mantas atcenāšanas komisija nolēma tātad pie šī vērtējuma cenas vismaz diviem no viņiem pielikt klāt arī daļu no atsevināšanas izdevumiem. Visu šo zemes gabala sakārtošanu pašvaldībai tātad izmaksāja 1176 eiro, kas nozīmē, katra zemes gabala, teiksim, izmaksas bija 392 eiro. Un līdz ar to atsevināšanas cena ir sekojoša. Tātad starpgabalam kā ir 230A 1142 eiro, kas ir faktiski arī šīs zemes gabala kadastrālā vērtība. Kā ir 233A ir 552 eiro un 534A ir senāk 562 eiro. Tiesības iegādāties šos starpgabalus ir atbilstoši tātad likumam zemes pierobežniekiem, par ko arī ir minēts lēmuma projektā, un viņiem tiek nosūtīts attiecīgi piedāvājums iegūt šos zemes starpgabalus īpašumā par šo cenu. Pie tam divos gadījumos tur ir sanācis arī tā, ka kāds vai projektētājs vai būvnieks mazliet ir kļūdījies ar robežām un mazliet ir pārbūvējis pār tam zemes gabalam un daļa no ēkas gulošiem sargabaliem. Tā kā atsevināt tie gabali, jā, kas citādi nav izmantojami faktiski.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu tērces 13, akmentiņi 13 un 15, atsevināšana atklātā izsolē Zirgu pagastā. Ziņo Gatis Landmanis, lūdzam.
Jā, Zirgu pagasta pārvalde ir iesniegusi ierosinājumu atsevināt dažus pašvaldības brīvos dzīvokļus. Šajā gadījumā tās ir jā, trīs tātad adreses, kas minēs lēmuma projektā. Visi šie dzīvokļi ir tātad neizīrēti, un viņu faktiskais tehniskais stāvoklis ir vērtējums kā neapmierinošs. Faktiski var teikt, ka viņi šī brīdī dzīvošanai jeb izīrēšanai arī nav derīgi. Ja tur neieliek iekšā, teiksim, pietiekam liels finanšu līdzekļus, lai šo situāciju mainītu un pašvaldībai nebūtu tad attiecīgi izdevumi šīs mājas, tātad tukšo dzīvokļu uzturēšanai ir nolēmts tātad pamēģināt viņus piedāvāt personām iegūt tādā stāvoklī, kāda viņi ir. Un vērtējums attiecīgi ir salīdzinoši neliels, un tas nozīmē, ka, piemēram, tas ir tērces 13 ir novērtēts par 800 eiro, akmentiņi 13 par 900 un akmentiņu 15 par 1100 eiro. Tā kā ir nav pirmpirkuma tiesīgo persona, arī šajā gadījumā ir rīkojuma brīva izsole. Arī izsoles datums ir noteikts 17. maijs, attiecīgi pulksteņu laikos 13, 13.15 un 13.30.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma gaismas Zirgu pagastā nomas līguma izbeigšana, ziņo Gatis Landmanis.
Ir saņemts iesniegums no uzņēmēju komercdarbību, komersanta, tātad šī gadījumā Sija Latvinta Power, Sija Natpower Baltika 1 un Sija Natpower Baltika 2 valdes locekļa, kurš minēts lēmuma projektā. Ar lūgumu izbeigt nomas līgumu par nekustamu īpašumu gaismas Zirgu pagastā. Šis nomas līgums ticis noslēgts 2010. Gada decembrī, un viņš bija saistīts ar to, ka šiem komersantiem bija tātad plānota vēja elektrostaciju tātad projekta realizācija Ventspils novadā, un šis zemes gabals tika izvēlēts kā optimāla vieta tātad šo elektrokabeļu un līniju pieslēguma apakšstacijas izbūvēja pie augstvieguma līnijas. Kaut kādu iemeslu dēļ, par kuriem tātad sīkākas informācijas mums nebija, šis projekts nav realizēts. Un tātad komersanti pārstāvs lūdz šo nomas līgumu pašvaldībai arī izbeigt. Jā. Un lēmuma projektā minēts tātad šis izbeigšanas datums, ņemot vērā, ka tā ir pēc faktiskās lietošanas lauksmniecības zeme, nomas līguma maksa bija noteikta, teiksim, pietiekami ievērojama, un tie bija 4000 eiro gadā, jā, par 5 hektāru zemes gabalu, tad faktiski pašvaldība ir iegūs, teiksim, tos līdzekļus, ko viņi maksājuši, noteikti daudz vairāk nekā, ja viņi būtu izmantot vienkārši lauksaimniecībai. Tādēļ arī faktiski nav iemesla šo līgumu neizbeigt. Lēmuma projektā tātad nolēmts, ka uzdot sagatavot vienošanās par to, un attiecīgi izbeigšanas datums būtu šī gada 1. martu. Parāda apmērtā tad skatīs tā jaunā komisija, kas ir debitoru parāda atgūšanas komisija, un tur ir arī plānot tātad viņiem noslēgt vienošanās par noteiktu summas atmaksu, jā. Es sīkāks nianses tur pagādām nevar pateikt, ja tur ir.
Vārds deputātam Andram Jauslēnim.
Jā, man viens jautājums. Mēs taču līgumos nomas neesam ielikuši, kad mēs varam bezstrīdes kārtībā uzreiz notariāli, teiksim, piedzīt šādu tipu parādu. Mēs neliekam tādu punktu. Būtu var nokomentēt, jo nevajag vairāk kādu te pieredzi. Jā.
Vārds.
Jā, līgumos nekur mums nav par notariālo piedziņu. Doma tāda ir jaunajā komisijā, tad, kad nāks vienoties par vienošanās par parādu nomaksām, turpmāk mēģināt gatavot, apstiprināt parādu pie notāra. Nozīmē, bet pagaidām mēs viņu vēl nepraktizējam, jo mēs tikai iesākām ar šo komisiju, lai vispārīgi sāktu darboties, bet padomā ir. šo veidu, nu, jo tas ir ātrāks process, kā nu, iesniegt tiesu izpildītājiem.
Tad uzreiz aiziet uz izpildītāju principā un to parādu var piecelt.
Bet šajā procesā ar šo parādu arī personi pati griezisies par to, ka viņa labprātīgi grib nomaksāt. Pirmais piedāvājums bija sākumā par 100 eiro mēnesi viņu maksāt, bet ir atkārtot sarunas veikt un pirmie divi gadi 100 un tad 500 eiro mēnesi, jo šajā brīdī viņi vienkārši nav spējīgi maksāt, jo viņiem šī projekta realizācija, uz ko viņi bija cerējuši, ir apstādināta un ir ierosināta tiesvedība starptautiskajā tiesā sakarā ar šiem vēja elektrostācijas projektiem. Viņi tāpēc arī labprāt grib vienoties, ja mēs uzreiz liekam tiesā, viņam automātiski maksāt nespēja.
Ko? Vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš par. Paldies, pret atkurās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā, tad ziņo Guntis Mačtams.
Ugāles vidusskolā 10. Februārī tika nodota eksploatācijā jaunā virtuve. Līdz ar to ēdinātājam, komersantam, kurš tur darbojās, radās daudz lielāku izdevumu, jo bija jauns līgums, jauna nomas maksa, pārējie komunālie pakalpojumi. Nu, viņš ir uzrakstījis iesniegumu, kurā lūdz paaugstināt par 30 centiem, viens porcijas cenu ar 20. Martu.
Jā, Guns varbūt tur nepiezīmē, ka viņi tur arī to tām bija iesnieguši, jā, kāpēc tā cena tur arī paaugstinās. Nu, kaut kas līdzīgi tā kā Piltenes vidusskola. Mēra. Tā, ir kaut kādi jautājumi varbūt. Ja nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Līdz ar to 2017. gada 16. Marta Domas ārkārtas sēdi, slēdzam, paldies!